Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. U okviru nedeljne emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, između ostalog, donosimo burne reakcije nakon odluke crnogorske vlade da Sinjajevina ipak bude vojni poligon. Govorimo o posjeti američkih senatora Crne Gori. Hoće li za mandata nove administracije Evropska unija nastaviti proširenje na Zapadni Balkan ili će i sljedećih 5 godina taj proces biti zamrznut? 530.000 građana napustilo Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina. Govorimo o stanju mentalnog zdravlja u toj zemlji. Povodom hapšenja bivšeg političara i sportiste Damira Škare za silovanje, da li je na pomolu hrvatski slučaj Weinstein? Izbor Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Burne reakcije nakon jučerašnje odluke vlade da planina Sinjajevina ipak bude vojni poligon. Iz udruženja Sačuvajmo Sinjajevinu i Koalicije za održiv razvoj najavili su krivične prijave protiv premijera i ministra odbrane, kao i radikalizovanje otpora. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Stočar Željko Radonjić, koji svake godine na Sinjajevinu, koja se smatra drugim najvećim pašnjakom u Evropi, izgoni brojno stado ovaca, za Radio Slobodna Evropa kaže kako ih je vladina odluka da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon iznenadila.
Nama je to izvor života, kome da prodamo naše proizvode mliječne, skorup, sir, meso, kome to da prodamo sa mirisima baruta.
Danonoćne straže, borba po cijenu života, blokada pristupnih puteva. To su samo neke iz arsenala akcija koje je građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu zajedno sa Koalicijom za održivi razvoj najavila u slučaju da vlada donese odluku o militarizaciji Sinjajevine. Dan nakon što je kabinet premijera Duška Markovića jednoglasno odlučio da se ta planina, koja obuhvata 7.500 hektara, ipak koristi kao vježbovno-strelišni poligon, Aleksandar Perović ispred Koalicije za održivi razvoj i ekološkog pokreta Ozon za naš radio ne otkriva konkretne planove.
Ali definitivno uraditi sve što Ustav i zakoni Crne Gore dozvoljavaju građanima da iskažu svoju volju. Već u ponedjeljak će biti konferencija za novinare na kojoj ćemo najaviti konkretne akcije.
Perović ponavlja da će, pošto vlada nije ni uzela u razmatranje elektronsku peticiju koju je na njenom sajtu potpisalo više od 3000 građana koji se protive odluci da se Sinjajevina koristi za potrebe vojske, podnijeti krivične prijeve protiv premijera Markovića i ministra odbrane Boškovića, ali još nekoliko osoba čija imena nije htio da otkrije. Sa druge strane, Zdravko Begović, predsjednik advokatske komore Crne Gore, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako peticija za vladu nije bila pravno obavezujuća.
Nije obavezna vlada da postoji i da prati takvu jednu peticiju, ali mora učiniti sve da sačuva biodiverzitet i da sačuva planinu.
Podsjetimo kako je to nakon jučerašnje sjednice vlade izjavio ministar odbrane Predrag Bošković. Vlada se u odluci da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon prije svega rukovodila strateškim državnim interesima, od kojih je odbrana jedan od najvitalnijih. Bošković je ponovio kako argumenti o tome da će poligon na Sinjajevini devastirati životnu okolinu i uništiti biodiverzitet te planine nemaju uporište u stvarnosti.
Jer sve ono što je prije svega ministarstvo i druge institucije ove države radilo u prethodnom periodu je pokazalo da to nije tačno, da analize zaštite utjecaja na životnu sredinu koje su se radile na lokalitetima gdje su u prethodnom periodu izvodile slične aktivnosti vojske Crne Gore ili čak uništavalo viškovi naoružanja i municije, ono što je pokazalo jeste da ne postoji utjecaj na životnu sredinu, da je jednak nuli.
Sa druge strane, Aleksandar Perović ocjenjuje kako Sinjajevina ne može istovremeno biti i vojni poligon i park prirode.
Pričati o gerijskom bojevom gađanju na području koje je netaknuta priroda, koja se koristi kao katun i gdje je stočarstvo osnovni vid života, a da pričamo da neće utjecati negativno, mislim da je priča ne za malu djecu, nego to je totalno kontraobrnuta teorija koju ne može da odbrani niko.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O posjeti grupe američkih senatora Crnoj Gori. Senator Lindsey Graham saopštio je da treba poraziti snage koje podrivaju napore ove države na putu ka demokratiji. Poseta grupe američkih senatora prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Više pojedinosti Srđan Janković.
Nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, senator Lindsey Graham je poručio crnogorskoj javnosti da Sjedinjene Američke Države i Crna Gora imaju zajedničke protivnike.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Na preskonferenciji u Podgorici senator Graham je saopštio da će naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti test koji će pokazati da li je u Crnoj Gori uspostavljena čvrsta demokratija, rekavši da se nada da će Crna Gora biti uspješna na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Senator Graham je ocijenio da na tom putu predstoje dva izazova, od kojih je jedan uspostavljanje vladavine prava.
Sljedeći veliki test za Crnu Goru bit će izbori koji će se održati 2020. godine. Svijet će gledati te izbore. Ako ti izbori budu dobri i dobro prođu, to će biti signal Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta da je Crna Gora čvrsto uspostavljena demokratija.
Podsjetimo, nakon dvogodišnjeg izostanka političkog dijaloga u Crnoj Gori, crnogorske parlamentarne stranke bi ovih dana trebalo da otpočnu pregovore o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora 2020. godine. Opozicione stranke insistiraju na punoj kontroli izbornog procesa kroz njihovo učešće u vladinim institucijama, a što vladajuća koalicija odlučno odbacuje. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je rekao da se do članstva u vladi može doći samo na osnovu izbornog rezultata.
Ja ovaj govorim prije svega u svoje ime, znači smatram apsolutno nepotrebnu bilo kakvu priču o tehničkoj vladi.
Senator Sjedinjenih Država Lindsey Graham je saopštio na preskonferenciji u Podgorici da zemlje Evropske unije i Sjedinjenih Država treba više da se uključe u razvoj ekonomije Crne Gore. Senator je rekao, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je administracija Sjedinjenih Država zabrinuta zbog kineskih investicija u Crnoj Gori, koje prema procjenama dijela ekonomskih analitičara mogu prerasti u dužničko ropstvo Crne Gore prema Kini.
Poslovanje Crne Gore sa Kinom, poslovna odluka Crne Gore. A da Crna Gora svoju budućnost vidi sa nama, sa Zapadom i vidi sa razvijenim demokratijama.
Posjeta grupe američkih senatora Crnoj Gori prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori je potvrdila dolazak Palmera u Podgoricu u objavi na svom Twitter nalogu. Dugogodišnji crnogorski diplomata i bivši ministar inostranih poslova Branko Lukovac za naš radio ocjenjuje da je prevashodni cilj Vašingtona konačno rješenje kosovskog pitanja, ali i uticaj na komplikovanu situaciju u zemljama regiona, posebno u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje šta se može očekivati od predstojeće Palmerove posjete Podgorici, Lukovac ističe da će i tu prvenstveni cilj biti ograničavanje uticaja Rusije.
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Američkih Država, kada je Crna Gora u pitanju, da se ograniči utjecaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena pozicija u euroatlantskim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li će u mandatu nove administracije Evropska unija nastaviti proširenje na Zapadni Balkan ili će i sljedeći 5 godina taj proces biti zamrznut? Eksperti za Evropsku uniju i jugoistočnu Evropu nisu preveliki optimisti kada je reč o raspoloženju građana Evrope za proširenje i upozoravaju da taj vakuum mogu iskoristiti neevropski igrači koji su već osnažili svoj uticaj u ovom regionu. Detaljnije Branka Trivić.
Njenu izjavu treba razumjeti u kontekstu činjenice da je ona odlazeća šefica spoljne politike Evropske unije. Mislim da je ona na taj način ostavila neku vrstu legata nečeg što nije urađeno za vrijeme njenog mandata. A potpuno je druga politika zemalja članica, Francuske i drugih zemalja.
Ovako Igor Bandović, programski menadžer Evropskog fonda za Balkan, komentariše poziv Federike Mogherini, odlazeće šefice diplomatije Evropske unije, da Unija zadrži snažno prisustvo na Zapadnom Balkanu i da pokaže jasan interes da uvede čitav region u svoje članstvo.
Ubeđena sam da ćemo, ako to ne uradimo, zažaliti već za nekoliko godina.
poručila je Mogherini na godišnjoj konferenciji ambasadora Unije u Briselu. Dodala je do duše da je to dug i komplikovan proces za koji će biti potrebno nemalo vremena. Izjavu Federike Mogherini, Mladen Lišanin iz Beogradskog instituta za političke studije, čita kao verovatnoću da od proširenja ni u narednih 5 godina neće biti ništa, zbog čega Brisel treba da se pripremi za borbu za uticaj na Zapadnom Balkanu.
Evropska unija, shvatajući da verovatno i za vreme mandata naredne komisije nema ništa od proširenja, upravo pokušava da se pozicionira i pripremi za buduće takmičenje za uticaj u ovom delu Evrope sa tim neevropskim akterima na koje se uporno poziva.
I nemačka kancelarka Angela Merkel, koja doduše za par godina odlazi sa funkcije, poslala je poruku pre 2 nedelje da će Evropa biti istinski ujedinjena tek kad ceo Zapadni Balkan postane njen deo. Izjava Merkel, kako prenosi evropsko izdanje američkog medija Politico, dodatna je potvrda posvećenosti Berlina proširenju Evropske unije, ali je to nepopularna ideja među nekim članicama Unije i mnogim biračima u Zapadnoj Evropi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posljednjih godina naročito je bio skeptičan u pogledu proširenja. Iako je nedavno posjetio Srbiju i obećao podršku regionu, i tada je, kao i mnogo puta pre, ponovio da najpre Evropska unija mora da se reformiše, pa tek onda da nastavi proces proširenja. Igor Bandović podsjeća da se prošle godine, kada je Evropska komisija predložila novu strategiju za Zapadni Balkan i istakla 2025. kao indikativnu godinu mogućeg ulaska Srbije i Crne Gore u Uniju, pojavilo konačno svetlo na kraju tunela. Karte će se, međutim, kaže, brzo preokrenuti.
Strategija ostala je na neki način mrtvo slovo na papiru, a onda su došli drugi problemi za Evropsku uniju, kao što je Brexit i tako dalje, i mislim da je to nekako sklonjeno u zapećak.
Bandović ocenjuje da postaje sve teže ideju proširenja prodati na Zapadnom Balkanu, što su shvatili i političari u zemljama regiona. Oni su, kaže, u međuvremenu u toj igri odlaganja naučili kako da tehnički igraju sa Briselom, a da izigravaju reforme. Pošto svojim biračima ne mogu lako prodati obećanje da će za nekoliko godina postati građani Evropske unije, okreću se onome što im se lakše može prodati. Mi tu o majci Rusiji, Evroaziji i Kini. Jačanje uticaja Rusije i drugih neevropskih igrača, posebno u Srbiji i Republici Srpskoj, kako je u avgustu u studiji savetodavne grupe Balkan u Evropi primetio austrijski ekspert za Zapadni Balkan Florian Biber, događa se u okruženju geopolitičke neizvesnosti i nedostatka liderstva Zapada u regionu. Od neširenja Evropske unije na Zapadni Balkan koristi imaju neevropski igrači koji se u regionu pozicioniraju. Rusija i Kina pre svih, kaže Igor Bandović.
U kojoj meri Evropska unija može da ponovo otvori prostor za sebe u ovoj kompeticiji snaga, to ostaje da se vidi. Ali svakako ta vrsta nečinjenja i posmatranje sa strane što se događa na Balkanu za Evropsku uniju može da predstavlja veliki problem.
Upozorava ovaj naš sagovornik. Ono što je poteškoće Evropske unije u kontekstu proširenja, podsjeća Mladen Lišanin, jeste to što Unija kao supranacionalna struktura ne može da odlučuje o tome bez konsenzusa svih svojih članica.
Naročito je to važno kada suprotne stavove od predstavnika tela i organa u okviru Unije imaju predstavnici njenih najmoćnijih država članica, kao što je sada slučaj sa Emmanuelom Macronom. Dakle, mi možemo da čujemo iz komisije i saveta snažne reči podrške, načelno govoreći, proširenju, ali istovremeno sasvim drugačiju retoriku iz Pariza, pa i iz Holandije i nekih još drugih moćnih zemalja u Evropskoj uniji. I čini mi se da su i političke elite i većina stanovništva na Zapadnom Balkanu naučili da vrlo pažljivo osluškuju šta govore i najmoćnije države članice i da se to često pokazuje kao verovatno i važnije od ovih motivacionih govora kakav je ovaj posljednji Federike Mogherini.
Ukazuje Lišanin. Florian Biber u intervju za Euronews nedavno je podelio svoje poglede o izazovima procesa evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, postavivši izuzetno značajna pitanja. Koliko dugo može trajati ova igra čekanja? Zašto Francuska i Holandija blokiraju pregovore o pristupanju s Albanijom i Severnom Makedonijom? Da li se tom svojom nespremnošću rugaju politici proširenja Evropske unije? Može li odlaganje proširenja na Zapadni Balkan potkopati i samu Evropsku uniju? U iščekivanju nove briselske administracije još uvijek se zapravo i ne zna da li će uopšte više i postojati pozicija Evropskog komesara za proširenje. A nesigurnost u vezi s tim, kako upozorava austrijski ekspert, izaziva bojazan da će politika proširenja biti još niže na agendi Evropske unije nego što je do sada bila. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prijavljivanje i pritvaranje moćnog čoveka iz Sene, bivšeg političara i sportiste Damira Škare za silovanje, mogao bi biti hrvatski slučaj Weinstein nakon kojeg ništa više neće biti isto, kažu analitičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Sa mrežnih stranica Automoto kluba Siget nestale su brojne fotografije hrvatske predsjednice u društvu sa predsjednikom tog kluba Damirom Škarom, kojem je zbog optužbe za silovanje određen 30-dnevni istražni zatvor. Nestale su i slike poznatog egzorcista Franjevca Smiljana Kožula, koji je svaki mjesec dolazio posvećivati prostorije kluba i držati mise. Dobitnik olimpijske bronce u boksu sredinom 80-ih, 90-ih najšutljiviji HDZ-ov saborski zastupnik Damir Škaro oduvijek je kotirao kao moćni čovjek iz Sjene, kaže za naš program novinar 24 sata Boris Rašeta. Međutim, on podsjeća da su nakon vijesti o Škarinom uhićenju i dramatičnog svjedočenja silovane žene objavljene izjave ljudi koji ga znaju i koji su izrazili bojazan da ovaj slučaj nije usamljen i da se očito u dijelu javnosti, ako ne znalo, a ono pretpostavljalo, da je Škoro sklon takvom ponašanju.
Ovo je nevjerovatan slučaj, nikad Hrvatska nije bila suočena sa ovako nečim, nikada. Pređene su mnoge granice, seks je uvijek bio u ogromnoj mjeri i danas je to tabu. Imam dojam da bi ovo moglo, a ako se stvar ne nastavi zataškavati, a već je krenulo institucionalno prizemljivanje lopte, da bi ovo moglo prerasti u hrvatsku aferu Weinstein, dakle aferu nakon koje više ništa neće biti isto kao što je bilo do sad.
Žrtva koja je bila tajnica u Automoto klubu Siget kazala je policiji da je Škaro silovao 10. kolovoza u prostorijama kluba i da joj je prijetio čim je saznao da je prijavljen policiji. Sa zamagljenom slikom i izmijenjenim glasom iznijela je svoje potresno iskustvo na Hrvatskoj Novoj TV. Mediji navode da su još tri žene spremne svjedočiti o sličnom iskustvu sa Škarom. Neću reći da sam zadivljena, ali izuzetno mi je važno da je ova žena sakupila hrabrost i odlučila izići u javnost time, kaže za naš program voditeljica ženske nevladine udruge Ženska soba Maja Mamula. Naime, silovanje i u svijetu i u Hrvatskoj prijavljuje jedno od 15 ili 20 silovanih žena, a kada se radi o seksualnom nasilju, broj je još manji. Zašto? Žrtve silovanja nemaju povjerenja u sustav i u pravosuđe, boje se počiniteljeve osvete, boje se izolacije od obitelji i prijatelja i uopće društvene stigmatizacije. Ako prijave, sudski postupak će trajati 3 do 5 godina, a počinitelj će u pravilu dobiti minimalnu kaznu od godinu dana zatvora i nakon 8 mjeseci izići na slobodu. I ne samo to.
Seksualno nasilje je jedino kazneno djelo za koje se cijelo vrijeme nastoji utvrditi koje odgovornosti doprinose žrtve. I ako ste vi konstantno izloženi tome da vam niko ne vjeruje, da svi procjenjuju, da svi traže vašu odgovornost, vaš doprinos, sve ostalo, onda je jasno koliko je to zapravo nešto što je izuzetno teško i mučno i zašto je toliko mali broj prijava.
U Hrvatskoj, koja ima 4,3 milijuna stanovnika, nedostaje i institucionalna potpora žrtvama silovanja.
Ako prema preporukama Vijeća Europe zemljama članicama vi na 200.000 stanovnika trebate imati jedan centar za žrtve seksualnog nasilja, a ženska soba je jedina za punoljetne osobe u cijeloj Hrvatskoj, koji onda sustav podrške imate? Sve ono što garantira Istanbulska, dugotrajne, specijalizirane, besplatne, ovakve, onakve.
Inače, jedna od pet žena u svijetu bila je žrtva silovanja ili pokušaja silovanja. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako zakazana, u ponedjeljak nije održana prva Pride šetnja u Novom Pazaru u okviru Pride karavana koji promoviše vidljivost LGBT populacije. Umjesto toga više desetina građana prošlo je centrom Novog Pazara u protestnoj šetnji zbog najavljenog skupa. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Ono što se dogodilo u Novom Pazaru je light motiv koji postoji već duže vreme.
Kaže ZRS Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
U trenucima kada pokušavate da promovišete toleranciju, kada pokušavate promovišete različitost i prihvatanje različitosti, odmah se jave ekstremističke grupe koje u tome vide nekakav napad na tradiciju. I to se desuje i ovoga puta.
Navodi Miletić da nakon što su organizatori odustali od Pride šetnje u Novom Pazaru. Odustali su, kako kaže, jer nisu vidjeli smisla da promovišu toleranciju u atmosferi kada su se na društvenim mrežama pojavile poruke protiv Pride šetnje u ovom gradu. Demonstranti koji su u ponedjeljak izašli na ulicu nisu imali obeležene transparente, a uzvikivali su neće šetati. Pride šetnja je bila prijavljena policiji u Novom Pazaru i organizatori ne bi trebalo da odustaju od mirnog skupa, navodi Goran Miletić, nego je, kaže, policija trebalo da reaguje. I direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, Sead Biberović, smatra da je u ovom slučaju trebalo da reaguju nadležne institucije.
Meni se čini da je ovdje ključni i najveći problem ponašanje pojedinaca i grupa na društvenim mrežama. Imali smo prilike da vidimo užasne komentare od strane pojedinaca, čak punim imenom i prezimenom, izlive mržnje prema LGBT osobama, a ono što mene posebno zabrinjava jeste to da ni policija ni tužilaštvo uopšte ne reaguju na takvo ponašanje određenih portala, određenih Facebook, Instagram grupa koje su celu ovu priču i pokrenule.
Pride karavan je do sada prošao kroz Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo. Ove šetnje se ne najavljuju javnosti, već se ide na efekat iznenađenja.
To je karavan koji ne treba samo promoviše Beograd Pride, već treba da ukaže da nasilje i diskriminacija postoje u društvu i da iako se situacija možda malo popravila u Beogradu, iako je u Beogradu možda malo lakše za pripadnike LGBT zajednice, to svakako nije slučaj u drugim gradovima.
Beogradska nedelja ponosa održava se od 9. do 15. septembra i završit će se šetnjom i paradom pod sloganom Ne odričem se. Godinama unazad parada ponosa u Beogradu protiče bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini, iako žive skoro 30 godina pod toksičnim stresom i traumom, stanje građana BiH u ovoj oblasti ne razlikuje se od evropskih ili svjetskih standarda, odnosno jedna od četiri osobe ima problema sa mentalnim zdravljem, kažu nadležni, beleži Erdoğan Katana.
Podaci govore da jedna od četiri osobe u svijetu ima problema sa svojim mentalnim zdravljem. Mogući uzroci su brojni, ali najčešće su alkohol i opojna sredstva, stres na poslu, porodični problemi, traume iz djetinjstva, užurbani način života, opterećenost u školi, samoća i napuštenost. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez kaže da se mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ne razlikuje od evropskih i svjetskih standarda, odnosno da jedna od četiri osobe ima neki od mentalnih problema.
Dakle, situacija je sa te strane, rekli bi, ista kao i u Evropi. Sa druge strane, imamo faktore rizika koji iz prošlosti vučemo i koji do dana današnjeg su prisutni, bez obzira koliko mi mislili da je to nešto bilo kratkotrajno, da je to bilo za vrijeme rata, da je rat pošao i da mi sada više nemamo tih trauma. U Bosni i Hercegovini postoji preko 1.200.000 ljudi koji imaju jedan od simptoma PTSD-a prema istraživanju koje su rađena kao posljedica ratnih sukoba koji su se dešavali na području Bosni i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, prema riječima Čerkeza, je lider u regionu kada je u pitanju zaštita mentalnog zdravlja, a to može, kaže, zahvaliti dobroj organizaciji sistema zaštite zdravlja u ovoj oblasti u oba entiteta i distriktu Brčko. U entitetu Federacije Bosne i Hercegovine ima 44 centra za mentalno zdravlje, dok takvih centara u entitetu Republike Srpskoj ima 27. Koordinator u projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović kaže da je registrovano oko 40.000 oboljelih pacijenata.
Samo u sistemu zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj i u toku godine obrati se negde oko 80.000, pruži se oko 80.000 usluga od strane timova Centra za zaštitu mentalnog zdravlja.
Nacionalni koordinator za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, dr. Biljana Lakić, kaže da su u porastu stresom izazvana oboljenja te da su sve više ugrožena i djeca.
Jel taj toksični stres i ta nepovoljna životna iskustva u mladosti mijenjaju čak i neurofiziologiju našeg mozga, utiču na hormonski status, čak mijenjaju i DNK, ali to nije nepopravljivo ako znači postoji prisustvo, kontinuirano prisustvo razumijevajuće i njegujuće odrasle osobe.
Klinički psiholog Nadežda Savijak smatra da je stanje mentalnog zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini sjajna u odnosu na uslove života.
Dakle, nekih 30 godina stanovništvo na ovim prostorima živi u uslovima toksičnog stresa, a broj mentalnih oboljenja, iako nema sistematske evidencije, se ne povećava bitno. Bilo se i prije rata, bilo je šizofrenije i anksioznosti i prije rata. Djeca su bila depresivna, bilo je pokušaja suicida. To je sad svakako malo učestalije. Ali obzirom na stepen toksičnosti društva, izgleda da su ljudska bića veoma otporna.
Od 2010. godine uz podršku projekta mentalnog zdravlja postignuti su veliki pomaci po kojima je Bosna i Hercegovina postala lider u jugoistočnoj Europi. Projekat provodi asocijacija XY u saradnji sa entitetskim resornim ministarstvima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O egzodusu stanovnika Bosne i Hercegovine, tačnije 530.000 njih je napustilo zemlju u posljednjih 6 godina. Pripremila Selma Boračić-Maršo.
Bez obzira iz kojeg su konstitutivnog naroda, bez obzira kojih su vjerskih opredjeljenja i bez obzira u kojem dijelu države žive, stanovnici Bosne i Hercegovine odlaze. Napuštaju svoja rodna mjesta i bolji život traže u nekoj od zemalja Zapadne Europe. Većina ljudi ne vidi da će u narednih nekoliko godina doći do poboljšanja u ovoj državi. Svoju budućnost u Bosni i Hercegovini ne vidi ni mlada Banja Lučanka Anđela Milojević. Trenutno je učenica srednje muzičke škole i želi što prije otići odavde.
Pa za 5 godina, ako Bog da, vidim se negdje vani na zapadu, tipa Njemačka ili tako nešto, da studiram i da nađem normalan posao u svojoj struci, pošto to ovdje baš nije tako moguće.
Zašto misliš da nije moguće ovdje naći posao?
Pa zato što ne priznaju dovoljno obrazovanje, ni diplomu, danas je teško naći posao u svojoj struci, a da je pritom i normalna plata i da su normalni uslovi, da možeš da pokriješ sve režije i da imam normalan život.
Prema anketi o radnoj snazi Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina je 2013. godine imala 3,05 miliona stanovnika, a prošle godine 2,7 miliona, što je za oko 350 hiljada manje. Ukoliko se toj brojci dodaju podaci Unije za održivi povratak i integracije u BiH, prema kojima je od jula 2013. do početka 2019. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo minimalno 186 hiljada stanovnika, dolazi se do podatka da je Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina napustilo više od 530 hiljada stanovnika. BiH političari svjesni su da prije svega mladi odlaze, ali osim ispraznih riječi, ništa ne rade kako bi zadržali. Evo kako na taj problem gleda član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Moramo da učinimo sve da prestanemo biti mjesto gdje se školuju mladi ljudi, u što društva ulaže ogroman novac, a da nakon toga odu negdje i svoje znanje tamo primjenjuju, a nama se vraćaju onda kao penzioneri, da o njima socijalno brinemo i da ih smještamo ovdje u naše gerijatrijske centre.
Njegov kolega, također član predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.
Mladi ljudi odlaze iz politički nestabilnog sistema. Istoga je zaključak da mi u Bosni i Hercegovini moramo učiniti sve, da imamo prije svega stabilan politički sistem.
Podaci nevladinih organizacija o odlasku mladih iz BiH u većini država bi bili alarm za uzbunu, no takvo što se nije desilo u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze. Ne čine to ni vjerske zajednice u BiH. Jedan od rijetkih je imam Ize Zavidovića, Ize Tefendija Čamđić. U jednoj od svojih poruka vjernicima Čamđić se osvrnuo na to kako je teško zadržati mlade ljude u BiH. Efendija Čamđić se pita šta to ova država nudi mladima da ih zadrži u njihovoj domovini.
Da vi trebate svome sinu ili kćerki koji jutro spakuju kofere da krenu na radno mjesto u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Rekli bi mu, nemoj ići, kapije preduzeća su zaključane. Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu, državni se možda neće ni sastati.
Sociolog Amer Osmić kaže kako se malo ljudi rađa, mnogo umire, a još više odlazi. Rezultat toga je, smatra on, demografska depopulacija koja je u našem slučaju nekontrolisana.
To znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.